Gen Z bude do roku 2030 nejpočetnější skupinou na pracovním trhu. Lze tedy předpokládat, že hodnoty a chování téhle, teda naší generace, budou mít na naši společnou budoucnost mimořádně velký vliv. Jednoduše řečeno, pomalu, ale jistě se přepisují pravidla. Otázka je jak. S nástupem nových talentů by měli být zaměstnavatelé připraveni. Musí si být vědomi očekávání Gen Z a jejího způsobu fungování. Jedná se o generaci, která hledí dál než jen na platy a kariérní růst. Od svého pracoviště očekává mnohem víc. Společně se na to podíváme s naším dnešním hostem, Pavlínou Loženskou. Ahoj.
Ahoj, díky za pozvání.
Pavlína je trendspotter. Pomáhá firmám predikovat budoucnost, mentoruje ve firmách a startupech, které i třeba skautuje pro investory. Píše super newsletter o marketingu a o tom, jak technologie mění společnost. Také založila vzdělávací platformu Holky z marketingu a má slevost pro designový sedací nábytek. Takže, Pavlíno, jaká je tvoje oblíbená židle?
Hele, já mám hrozně ráda židle od Vitry. Mám moc ráda Eames. Mám teďka doma LCM, která je potažená kraví kůži a je to nejvíc excentrický kousek sedacího nábytku. No, ale jinak jako já mám hrozně ráda židle, protože každá ze židlí vypráví jako příběh, ať už ten designovej, anebo když se tě zeptám na to, co je tvůj nejoblíbenější kus nábytku ve tvém bytě, tak většinou řekneš křeslo, pohovka, židle, že jo, je to takový jako bezpečný kokon. Tak mám pocit, že židle jsou taky dost emocionální kousek.
Totálně, ježišmarja, tak jo, I love it already. Ale já se tady bavím na začátku, jakože kudy povedeme první otázku, tak jsem tady na to vybafla se židlema, takže jenom to ještě v rychlosti to tady musím říct. Já jsem si koupila teďka nové vintage výprodej, úplně skvělý takový jako designový stoličky z Dánska z 50. let a mám jako v plánu je nabarvit na červenou, takže potom to bude vypadat mega hezky a určitě se potom pochlubím taky někde na Instagramu.
Dánský mid-century je skvělá investice mega. A gratuluju.
Děkuji. Přesně tak. Ale každopádně jako k tématu. Budeme se teda bavit o tak trochu jako hustle culture a obecně takové té pracovní kultuře, kterou doufám, že se naší generaci podaří aspoň minimálně přepsat, protože abych řekla pravdu, s mým příchodem na pracovní trh nevím, jestli jsem úplně jako spokojená s tím, jak je to nastavený. Jako první právě bych se tě, Pavlíno, chtěla ráda zeptat jako trendspottera a někoho, kdo se právě těmto tématům věnuje. Jak ty vlastně vnímáš tu Gen Z na pracovním trhu?
Super, díky moc za otázku. Já možná úplně na začátek řeknu, že generace je jenom jeden způsob, jak se koukat na člověka a že vždycky, když se koukáme na nějakou kohortu lidí, tak se na to musíme koukat z víc perspektiv. Tak možná jako uklidním ty hejtry hnedka na začátku, který říkají, nemůžeš nás dát všechny do jednoho pytle. Jasně, musíme se koukat i na to, já nevím, z jaký seš města, jak fungují tvoje rodiče, prostě si vystudovali vysokou školu, jestli nevystudovali, co si vystudovala ty a tak dál. Ale jenom myslím si, že nám to nějako pomáhá nějakým způsobem o tom přemýšlet. Já když přemýšlím o generacích, tak hodně přemýšlím o nás jako o někom, koho vychovávali naši rodiče. Mm-hmm. A vlastně máme teďka 4 generace, o kterých dneska budu mluvit. Jsou to baby boomers, lidi narozený po válce, pak Gen X, ta generace, která byla v 70. letech, mileniálové, což je moje generace, a Gen Z, právě ta nejmladší, o který se budeme bavit. A když se koukneme na ty jednotlivé charakteristiky, tak vlastně jako hodně často jako ta generace těch rodičů nám dala do vínku nějaký jako představy o životě. Mě vychovávala generace baby boomers, což jsou lidi, kteří jsou narození po válce a vlastně jako věřili, že svět už bude jenom lepší, že jsme se poučili tou druhou světovou válkou a vlastně, že jako teďka už budeme žít naprosto idealistický společnosti, když si představíš takový ty domky na předměstí s bílým plotem. Tak to je taková ta věc. A oni vlastně jako to, co mě říkali jako svým dětem, tak říkali, hele, svět už bude lepší, dokážeš cokoliv, co můžeš, vlastně jako seš výjimečná, dokážeš všechno. A vlastně celý ten svět to potvrzoval. My jsme byli první generace, která vyjela na Erasmus, přišel internet, zažili jsme velkou ekonomickou prosperitu, najednou přišla jako globalizace, my jsme jako si šáhli na všechny ty věci, šli jsme na ty víceletý gymnázia, všechno bylo jako top. Naopak jako rodiče generace Z, což je typicky generace X, Husákovy děti, tak jsou jako generace, která prošla docela tvrdýma věcma. jako válka v Perském zálivu, v 70. letech obrovská inflace, v 90. letech, kdy zkoušeli podnikat, tak byla kuponová privatizace, že jo, prostě pravděpodobně ztratili peníze v H-systému a tak dál. A vlastně tohle to říkali svým dětem a říkali, svět je tvrdej, nejbližší pomocnou ruku najdeš na konci svýho ramene. A je tím pádem najednou tady jako se potkáváme s generací, která jako si myslí, že tyhle ty věci jsou pravda a ten svět jim to celou dobu jako vlastně ukazuje. Je to generace, která prošla pandemií, slyší teďka o nějaký ekonomický krizi. Polovina z nich viděla svý rodiče přijít o práci během pandemie a třetina jako světový Gen Z aktuálně pracuje jako v jobech, který vůbec neodpovídá jejich vzdělání. To znamená, že jako vlastně oni jsou taková jako generace, jedna z věcí, která se o ní třeba říká na pracovním trhu, že pro ně jsou na prvním místě peníze. A vlastně máš to jako ve velkém kontrastu v tom, že moje generace byla taková, že jí ty peníze vůbec nezajímaly. My jsme byli víc jako důvod you love, prostě hlavně takový to, aby tě to naplňovalo. A vy jako jdete a říkáte, OK, jsou pro mě důležitý ty hodnoty, vlastně chci, aby ta firma jako odpovídala, 9 z 10 lidí z Gen Z by nepracovalo pro firmy, které jako nedělají nějaký impact, nebo prostě nedělají dobro, ale současně říkají, ale zaplaťte nám za to, že 63% z nich vlastně jako říká, že peníze jsou pro ně na prvním místě, ale hnedka potom následují ty hodnotové rámce.
OK, to docela jako hezky odpovídá přesně tomu, jako co já řeším ve svém jako denním prostě uvažování třeba s prací. A přesně je to tak a každopádně já bych se ještě vrátila k těm jako values, no, hodnotám, které ty jsi zmínila. Podle zprávy BBC chceme o zaměstnání podobné věci jako starší generace, třeba ten work-life balance, spravedlivé finanční odměny a práci, která je v souladu s našimi hodnotami a cíly, ale jak jsi říkala, pro nás třeba právě to finanční ohodnocení hraje klíčovější roli. Ale další rozdíl je taky v tom, že jsme ochotni z práce odejít, pokud nejsou právě tyhle ty potřeby a očekávání uspokojeny. Prostě ta hustle culture, která je teď tak trochu jako nastavená, možná od jako starší generací, trochu možná budu generalizovat v minutku tady, tak mi to prosím odpuste, ale přijde mi, že teď nějaká jako hustle culture v určitých třeba místech jak prostě světa, tak i České republiky ve větších městech třeba jako nastavená je, ale prostě není v souladu s těma hodnotama té mojí generace. Takže když vidíme, jak jsou třeba naši, já nevím, starší sourozenci nebo starší přátelé vyhoření a vystresovaní, necítíme tak nějak jako motivaci přinášet stejné oběti. Je to něco, co vnímáš jako problém pro třeba budoucí zaměstnavatele té generace Z?
Hele, ty jsi narazila teďka na spoustu témat, který myslím si, že jsou super zajímavý. Já jsem si hnedka vzpomněla na takový ten TikTok I don't dream of labor.
Totálně.
Jako, že to je přesně ono. A jako já se vůbec nedivím, že jo, protože tam hraje víc věcí roli. Jednak ty jsi začal mluvit o ty jako gig economy, která nám přišla. Generace našich rodičů průměrně v jednom zaměstnání strávila 11 let, generace mileniálů 3 roky. A není to něco, co je moje volba. Mně se jako často jako stává, že mi máma říká, proč tam nevydržíš díl? Ale jako já pracuji ve startupech, které většinou 3 roky neexistují. Na to, že abych jako byla jako můj táta, který má 30 let, je v pojišťovně a prostě jako má oblíbenou kantýnu. My vlastně se najednou dostáváme do ekonomiky, která ti nenabízí to HPP, nenabízí tu jistotu, nenabízí ti tu stabilitu. A proto ty hustlíš. Jako, a není to jenom věc, kterou dělá Gen Z, ale vlastně 64% Američanů dneska má side hustles. Jako ke svýmu a bez ohledu na věk. A vlastně jako 42% generace Z dneska má side hustle. 40% Američanů si dneska vytváří příjmy jako z nějakých jako project-based věcí. To znamená, že jako najednou se dostáváme do toho, že celá ta ekonomika ti jako neumožňuje tu jako jistotu. A ve chvíli, kdy ty nemáš tu jistotu a tu stabilitu, tak se najednou přestáváme bavit o tom, že ty máš jako jistotu a stabilitu v tom životě. Tím pádem jako pod tebou je to celý rozkejvaný. A pro Gen Z je to ještě tvrdší jako vzhledem tomu, že často jako se zkoušeli nastavovat nějaký ty pracovní jako zvyky během pandemie, kde jako remote work byl fakt tvrdý, i pokud jste v té práci byli jako 4 roky a znali jste tam jako každýho kuchaře v té kantině. A najednou představ si, že začínáš na té jako stážové pozici, juniorní pozici, snažíš se tam vytvořit nějakou tu jako vztahovou ekonomiku v té kanceláři a jako nefunguje to. Mm-hmm. A snažíš se nastavit si ten hustle, ten network a tak dál a zase nefunguje to celý. Takže já si jako vůbec a současně vlastně jako pro všechny z nás ta doba, kdy zaměstnavatelé čekají, že budeme pracovat se během pandemie, výrazně jako prodloužila. Mm-hmm. Že jo, najednou my jsme takovej ten always on culture. Už to jako vlastně ty a já pracujeme na sociálních sítích. Já už nevím, jestli Instagram je můj pracovní nástroj nebo moje soukromá věc. Hmm. A myslím si, že pro nás všechny to tak je. A že vlastně všichni čekají, že jako pracujeme non-stop, často pracuješ i na jiných jako časových pásmech, takže vlastně pracuješ non-stop. A pak jako 9 z 10 jako Gen Z se jako cítí vyhořelých. Hmm. A to, co mi přijde vlastně nejhorší, je, že přichází ta starší generace a říká Gen Z, že na to nemají nárok. Že vlastně jako říkají, a tak vy jste mladý, proč byste ještě byli vyhořelí? Jako když v té práci nejseš tak dlouho. Ale přitom to jsou lidi, kteří jako často přesně nedostávají dost peněz na to, aby jako mohli žít tím životem, jako který žijou. Jsou to lidi, kteří jsou často jako dost osamělejší, jako než jakákoliv generace před nima. A prostě ještě jako všichni jako diskontujou tu emoci, což je jako věc, která mi přijde jako fakt úplně nejhorší v tomhle tom. Yes. Proto i většina Gen Z vlastně mluví o tom, že 60% Gen Z říká, že manažeři jako neuznávají vlastně vůbec jako nějaký jejich jako happy life, prostě jako nebo neberou tohleto vůbec v úvahu, jako a myslí si, že ani se to do budoucna nezmění. 59% Gen Z podle výzkumu Irregular Labs říká, že jako nevěří tomu, že jejich manažer má šanci se do budoucna změnit a vlastně změnit i to pracovní nastavení, který mají.
OK, takže potom jako místo toho prostě, aby jako usilovali o tu změnu tam jako na tom místě, tak prostě zabali radši tašky.
No jasně, protože pokud jakoby vidí, že ten svět kolem tebe je fakt mizerně nastavený a upřímně často je, tak vlastně jako si říkáš, co? A přitom, a vlastně ale neznamená to, že jako si řekneš, že nebudeš pracovat. Já myslím si, že hrozně často já slyším něco jako na téma, že Gen Z jsou wallflowers a že nic nevydrží a že chtějí celý den jako jenom scrollovat na TikToku. To vůbec není pravda, jako ta generace, která fakt maká, jako mega se otáčí. 2/3 Gen Z chtějí podnikat, 13% dneska má svůj vlastní biznis a to, že nechápeš, jako jak jejich biznis reselování tenisek funguje, neznamená, že to není biznis. Pravděpodobně vydělávají víc než ty. Ale jako je to prostě jako, že jenom říkáš, proč bych měl prostě makat v těchto těch strukturách, kdy mi někdo říká, musíš 3 roky tady skládat papíry, než teda jako tě pozveme na meeting.
Jo, to je jako úplně bizární nastavení, no, jako vůbec sama jako prostě jako chápu tímhletím směrem a jít prostě přes nějaký jako ty jako vlastně menší pozice, abych prostě měla vidinu, že za pár let možná budu jako na nějaký tý mojí jako vysněný pozici, nebo vysněný, aspoň jako z poloviny vysněný, tak jako to je prostě něco jako I don't have time for this.
Jo, a mně přijde i jako bizarní takový ten koncept toho, my jsme si to odtrpěli, tak vy musíte taky.
No samozřejmě.
Jako to. Já nevím, proč by vlastně tohle to mělo jako, a vy byste nám měli dávat respekt za to, že my jsme si to odtrpěli. Prostě, jo. Jako...
Ne, byste měli vyšlapat tu cestu, aby jsme už mi mohli jako zase probourávat další ty prostě překážky. Ale jo, je to tak, anebo prostě během jako covidu přesně, já jsem vlastně tohle je jako jeden jako z důvodů, proč jako já jsem jako vlastně udělala to sem v obraze, že jo, já jsem prostě během covidu, jednak jsem třeba pracovala taky na jedné stáži jako online zcela a neviděla jsem nikdy ty lidi, teďko nedávno jsem viděla jednu holčinu úplně jako náhodně na oslavě naší společné jedné kamarádky, nebo ona ji teda jako nějak asi zná, nevím, a ty jsem jako si říkala, to od někač znám, no, z videokolu jsem ji znala, takže super, ale co jsem chtěla říct je, že vlastně během jako covidu, tak všichni jako najednou začínali prostě, že ze začátku, jak všichni byli prostě takový jako pospolu a motivovaný, tak všichni se začali dělat různý jako online kurzíky a učit se novým věcem, což podle mě bylo jako vlastně skvělý na tom. Tak já jsem taky jsem se začala učit prostě jako s Adobe různě a grafický design a myslela jsem, že budu prostě takovýhle jako infografičkový posty a blbůstky dělat takový pro někoho. Že prostě jako budu social media manager pro někoho prostě, pro nějaký brand třeba. No a pak jsem to začala dělat pro sebe a nějak se to chytlo prostě a nějak to jako dostávalo jako ty čísla jako u mě přímo na profilu. Takže to je taky takový vlastně jako hezký nevím, pandemický příběh, lol, nevím, ale to, ale taky vlastně jako jsem za díky prostě tomu času v té době, co jsme měli, a díky tomu, že v té době přesně jako všichni najednou jako na TikToku to bylo všude, na Instagramu to bylo všude, že teď je prostě ten čas jako se naučit tvořit nějaký ty digitální produkty a jako ty prostě pushovat do toho digitálního prostředí a vlastně jako vydělávat se na nich. Teď se to naučte, tak prostě já jsem jako mezi nějakým jako mým neúplně jako nadšením z celé té situace našla sílu prostě se jako naučit nějakým těm novým věcem, tímhle směrem.
Hele, mně přijde hrozně zajímavý, že to říkáš, protože 2/3 mladých lidí se naučilo nový skill během pandemie. Vlastně zase jako nás to vrací k tomu, že Gen Z jsou flákači a přitom to není pravda, že jo? A říkají, hele, jako pro ně jako zdroj číslo jedna na učení je YouTube. Jenom desetina z nich říká, že ten způsob, jak se učíme ve škole, to, že víš, kdy je bitva na Bílý hoře, vlastně pro ně funguje. A i proto 2/3 Gen Z říkají, že pro ně jako nemá jako důvod jít na vysokou vůbec. Hmm. A myslím si, že tohle to nám třeba hodně jako zahejbe těma pracovníma nastaveníma, protože máš generaci, která je absolutně hladová se učit. Je to jeden z, jako z nejlepších způsobů, jak Gen Z přiláká k sobě do firmy, je říct, budete se učit, budete mít vlastně velmi rychlou tu learning curve, ale na druhou stranu přesně jako pořád ještě hajruješ lidi podle CVčka, na kterým je vysoká škola, která jako s praxí často nemá vůbec nic společného, protože třeba nevím, když studuješ marketing, tak ten social se vyvíjí tak rychle, že prostě no, jako nemáš vůbec šanci se to z toho udělat skripta a knížky, ze kterých se jako učíme teda, jak funguje ten Twitter.
Jo. Jako to je taky věc, řeším, jak já se teď chci znova hlásit na vejšku, na Karlovku a právě jako nejdu směrem nějakých jako mediálních studií nebo žurnalistiky, protože vím, že bych se tam učila prostě o tom, jako jaký byl prostě jako rozhlas v minulém století, jako a co v minulém, jako možná ještě dřív, takže a to prostě jako by nejsou věci, které jako by mě zajímá. Mě zajímá právě ty nový média, ty nový formy a vím, že to vlastně jako tak trochu jako, nebo takhle, ono to bude znít jako blbě, ale it's a fact actually, že na nějakých jako právě těch hodinách jako na té FSV na Karlovce, tak právě jako ten můj profil jako byl zkoumaný normálně jako v hodinách, takže nevím, jestli by to vlastně bylo jako nějaký přínosný, kdyby se tam učila vlastně v obraze, ano, ale určitě by to mohlo být vtipný. Každopádně jako nehlásím se teda tímhletím směrem a tímhletím směrem se vzdělávám tak nějak jako sama. No, ty jsi říkala, že vlastně teda ta Gen Z, nebo prostě teďko nějaká ta jako nastupující generace, ta, která nastupuje do toho pracovního trhu, vlastně mění ty staré struktury pracovního prostředí a tak trochu jako rozkopává tu tradiční hierarchii, že přesně jako přijdeš prostě na pohovor a zaměstnavatel se podívá, jestli máš vejšku. Přijde ti, že tohle by se nám jako mohlo nějak jako vymknout z ruky, to s tím, že třeba tu vysokou školu, to prostě ten titul nemáme nebo nemusíme mít. Jako samozřejmě u nějakých profesí je to samozřejmě jako vůbec ne téma k diskuzi samozřejmě k nějakým jako, nevím, lékařská fakulta samozřejmě, jako neříkám, že by se na to měla vykašlat a lidi jít prostě se učit podle YouTube videí, jako jak operovat lidi samozřejmě ne, ale zkrátka u nějakých jako profesí třeba právě v tom jako mega měnícím se prostě online prostředí, tak přijde ti, že ta věžka prostě už jako nebude hrát takovou roli nebo nehraje.
Hele, mně přijde vlastně hrozně zábavná ta debata o tom, který ty joby zmizí a nezmizí a který má smysl si udržet, jo. A mám pocit, že se to mění každý 2 roky, jako, že před 2 lety to bylo musíme být všichni programátoři a teďka prostě s nástupem OpenAI je to musíme být všichni zedníci, protože to jediný AI neumí. Ale vlastně to, co ukazuje data agentury Pearson, která vlastně zkoumala ten jako future of work, tak říká, že jenom 1/5 těch jako prací, které máme, zůstane bez nějaký změny a všechny ostatní se vlastně do roku 2030 výrazně změní. To znamená, že já myslím si, že dneska, že je hrozně naivní myslet si, že vzdělávání končí vysokou školou. Že prostě to je tečka za větou. Jako nás dneska čeká prostě jako obrovská vzdělávací cesta. Musíš se učit neustále přesně jako to, že se mění sociální sítě, to, že se mění cokoliv. A vlastně ty jako za ten život pravděpodobně vyměníš mnoho zaměstnání. A vlastně jako je naivní si myslet, že prostě v 15 se rozhodla, že budeš právnička a prostě tak jako zmírneš do 60. Myslím si, že to bude hrozně velká challenge na tom pracovním trhu. Jako pochopit ty slash generation CVčka. Že vlastně nemáš tu jako kariéru toho marketéra 20 let, ale vlastně jako po každý se to mění. A tohle to myslím si, že bude nejdůležitější věc, jako říci, že teda OK, jako umím nějaký skill, ale současně jako mám jako pro mě ten největší super skill do budoucna bude nějaká zvědavost a jako chuť, yes. chuť se měnit, chuť se učit a jako flexibilita. A myslím si, že vlastně to, co by Gen Z mohlo zklamat na pracovním trhu, je říci, jakoby je to takhle fixní. To, že jsem se dostala na práva, vyřešilo můj život.
No. A to by jako hodně tvrdé jako náraz by byl. Nebo jako...
Jo.
Viděla jsi tu fotku s papežem.
Jo, miluju.
Jasně, jak má drip, prostě bílou tu puffer jacket na sebe.
Viděla jsi, že jsi to udělal kluk, který byl zrovna na houbičkách?
OK, good to know, ale to je přesně ono, no, jakože se budeme muset prostě teďka, no, jako, já nevím, prostě vzdělat v tom, že budeme muset questionovat každou fotku, to je docela crazy, ale je to samozřejmě jako mega cool nástroj a tady dobrá připomínka, na Spotify jsme s videem, takže dávám tady papeže prostě v bílý bondičce, kdo jste neviděl, tak please check it out. No a jedna z dalších věcí, které vlastně my třeba, nebo jako já to tak cítím na sobě, že když jdu do nějakého jako prostředí pracovního, a teď by tam prostě okolo mě byla jenom skupina třeba starších mužů, nebo vlastně jako OK by asi nebylo, i kdyby to bylo všichni jenom starší ženy, a teďko ne, abych to tam měla jít jako nějak jako rozbíjet, nebo prostě měla bych jako vidět, že tady se nic neposunulo prostě během posledních let a není tady žádná prostě jako rozmanitost, tak to by mi taky vadilo, protože my vlastně vyrůstáme ve světě, který je multikulturnější a rozmanitější než kdykoliv předtím a více se zakládáme tak jako na schopnostech komunikovat s lidmi z různých prostředí. Tady možná zase malinko generalizuju, pardon, ale vycházím z nějakého třeba jako vlastního přesvědčení nebo z nějakého vlastního pohledu na věc, takže přijde mi, že tak nějak jako se snažíme víc vycházet vlastně se svým okolí, jsme trochu víc jako empatičtí, nebo učíme se stále všichni obecně víc empatii a taky samozřejmě s tím, co se děje, uvědomujeme si globální problémy a snažíme se pochopit ty svoje privilegia, která samozřejmě i během těch krizí často můžou hrát nám do karet, ale je důležitý si to uvědomovat a třeba využívat náš hlas v boji za nějaký jako za sociální rovnost, za sociální spravedlnost. No a když právě tady jako Gen Z přináší názory tímhletím jako směrem a hodnoty do pracovního prostředí, tak očekává i to tež od toho svého zaměstnavatele a ostatních zaměstnanců. Tak já bych se tě chtěla zeptat, jestli jako když třeba školíš v různých jako společnostech, tak jestli už tohle jakoby je zajetý, že se snaží být v tom prostředí, v té práci prostě jako rozmanití a jako dbát na to, aby tam byl prostě zastoupený třeba hlas všech a aby jako zkrátka se jako necítil někdo left out.
Mm-hmm. Zajímavý, my jsme si spolu posílali článek, ve kterém bylo napsané, že nějaká holka nechce jít do žurnalistiky, protože je to prostředí, které je pale, male a stale.
Jo.
A prostě mám pocit, že je to tohleto, že vlastně jako koukáš na ty firmy. A pro mě jako je na jedné straně ta jako to, co tvrdí ty firmy o tom, že na diverzitě jim záleží, ale když se potom koukneš jako na jejich stránku a zjistíš, že jako old wild male, jako všude, kam se podíváš, tak je jedno, jaký proklamace o diverzitě jako tam jsou. Mm. A myslím si, že to, co je vlastně jako v čem je Gen Z jako skvělá, je, že vlastně se na tyhle ty věci nejenom ptá, ale chce vidět. Že je to hrozně velká, jako, myslím si, že tahle jako performativnost versus akce byla třeba vidět na Black Lives Matter, kdy vlastně jako Gen Y typicky postovali ten hashtag na ty jako Instagramy a černý čtvereček a Gen Z vyrazila do ulic. A to je vlastně jako hrozně často, jako kde ty firmy narážejí na Gen Z. Protože oni říkají, ale na diverzitě nám záleží, je to pro ně. A oni říkají, no a tak kde máte ty lidi?
No, jasně,
jako, proč nemáte genderless toalety? Proč? Proč nemůžu teda, jako když vám záleží na diverzitě, proč nemůžu mít modrý vlasy? Proč musím nosit podpatky jako holka? Proč? A najednou jako ty firmy na to naráží, protože jako doteďka vlastně možná stačily nějaký jako manifesta diverzity, ale teďka jako by měla přicházet jako ta realita. A není to jako jenom realita na téma jako diverzita, která jako může být genderová nebo rasová nebo cokoliv, ale je to přesně, i pokud máte nějakou proklamaci na téma environmentální odpovědnost, tak proč? A najednou myslím si, že to je jako do čeho ty firmy často jako naráží a že to znamená jako měnit jako hodně dlouhý ty struktury. Yes. Pokud seš jako zvyklá všechno servírovat v plastu a najednou jako tam přichází někdo, kdo říká, a pojďme to předělat, tak to jako často není jako jednorázová věc.
No jasně, samozřejmě, jako, a to je, ale pak jako právě jsem jako člověk mladý, který do toho teď přišel, do toho systému, jako naštvaná, že to právě jako nejde, no. Jako takhle, jako lusknutí, nebo luskat, ale že přesně jako takováhle blbost, jako přesně, aby se jako, já nevím, nedávaly jako věci do plastových, jednorázových prostě kelímků, tak to tam prostě v takovýchhle strukturách pak musí projít prostě přes nevím kolik lidí, udělat se objednávky a jako jasně, dává to smysl dobře, ale prostě tohle myslím, že takový jako hezká ukázka toho, jak prostě se ty jako zajetý nebo často jako zkostnatělý struktury, které jako by si zasloužily nějaký jako upgrade a update, tak jak se prostě teďko jako přichází na ně, že jako je tam nějaký ten jako vnější push.
Já myslím si, že tohle je jako obrovská věc, kdy vlastně jako oni jako Gen Z spochybňuje spoustu věcí, které jsou tam jako jasně daný. A prostě v okamžiku, kdy já nevím, třeba se něco dělalo celou dobu ručně a ty, protože Gen Z jako umí s technologiemi velmi dobře, 93% Gen Z říká, že si cítí velmi jako sebevědomě na téma technologie, tak najednou přijdeš a řekneš, tak co kdybychom to automatizovali? Nebo říkáš, co kdyby ty texty na web napsalo ChatGPT, budeme to mít za 5 minut. Nebo co kdybych tuhle tu věc zadala někomu na Fiverru a jako někdo z Indie za mě udělá tu věc. A najednou ty manažeři jakoby vůbec neví, co s tím, že jo? Protože jako vůbec za prvý nevěděli, že jako se do nějakého ChatGPT dá něco zadat. A na druhou stranu jako nějaká jako economics z té kanceláři, kdy najednou jako outsourcuješ ty věci, protože nevíš, proč bys to měla dělat. Je hrozný náraz. A jakoby často jako vlastně ty lidi v těch velkých firmách, ty manažeři, jako hrozně chtějí po Gen Z takový ten respekt. To, že jako vlastně se na tebe koukám s tím obdivem a říkám si, jednoho dne chci být jako ty, až vyrostu.
Jasně.
Ale na druhou stranu, jako ta Gen Z říká, kámo, ty si o tomhle nikdy neslyšela, proč já nejsem na tvém místě. A vlastně je to hrozně velký náraz, protože oni chtějí jako víc ten partnerský vztah, kdy oni říkají, hele, taky my vám pomůžeme ty plasty jako tady odendat, nebo tady jako vám ukážeme ChatGPT, ale tady je někdo, kdo chce mít jako to disproporční.
No, jasný, no.
A to je, myslím si, že jako ty irregular labs to hrozně hezky jako vlastně ukazují na nějakém jako práce 2.0 a 3.0. 2.0 je ten jako vlastně centralizovaný jako leadership a ten jako 3.0 je ten kolaborativní leadership, kdy všichni jako jdeme do toho jako samého a současně z toho ale i benefitujeme.
Yes, to je skvělý. Totálně, a jako já třeba v práci, ačkoliv prostě kde by to nemuselo být samozřejmostí, a určitě není samozřejmostí, ale já vlastně jako pracuji v Senátu a já tam vnímám tenhle ten jako společný leadership a ten vzájemný respekt mezi jako všema nastavený stejně a díky tomu si myslím, že ten jako tým fakt hezky funguje. Ačkoliv samozřejmě státní zpráva. Můžeme jako na tohleto téma víc vést diskuze další, ale fakt jako tohle musím jako říct, že to je krásná jako výjimka potvrzující pravidlo, bych řekla. Jako fakt, že tam je to úplně jako v tomhletom, že vnímám přesně to, co jsi teďko popsala, že se tam jako díky bohu děje a je to skvělý, protože si myslím, že díky tomu fakt je ten tým docela jako silný.
Jo, já když jako se vlastně bavím s manažerama, jak můžou být lepšíma manažerama pro Gen Z, tak jako jedna z prvních věcí, kterou jako říkám, je jako udělejte si s tou partnerskou roli a pokud vy jim chcete dávat feedback, tak ten feedback berte zpátky a pokud jako vlastně chcete něco zadávat, tak mi dejte celý ten kontext a dejte mi celou tu šíři a vlastně bavte se mnou o tom, jak možná se to dá udělat jinak.
Yes.
A je to přesně tohleto. A pak se vracíš tomu jako mental health celému, kdy vlastně díky tomu, že znáš ten kontext, že je to partnerský vztah, tak jako by vidíš, jako jestli se to tam rozpadá nebo ne. 34% Gen Z říká, že jejich největší limit kariérního postupu je ta jako anxiety, kterou mají jako kolem toho, ale ve chvíli, kdy jako najednou máš feedback najednou za kvartál, ale denní, kdy máš tu jako vztah s tím manažerem, tak najednou jako dokážeš vodost jako líp tohle limitovat, že jo. A není to takový to, prostě dneska mám one on one, prostě asi se jako by pozvracím a nepůjdu do práce.
Yes. No, zmínila se anxiety, takže let's go to mental health, protože mental health na prvním místě a vlastně tak jako pomalu to jako známe všichni a prostě chceme se cítit bezpečně ve chvíli, kdy potřebujeme mluvit třeba s někým v práci nebo jako i ve škole, sakra, prostě o našem jako duševním zdraví, třeba že nám jako není úplně nejlíp, prostě čas od času se to stane. A chce to, aby se prostě na těch pracovištích vytvářel nějaký safe space pro takovýhle diskuze. Děje se to podle tebe?
Hele, tam je hrozně zajímavá věc, že kdykoliv se s někým bavím o tom, co Gen Z chce, s těma staršíma generacema, tak první jako reakce je, ježiši, to jako chtějí něco, jako co je úplná blbost a tak dál. A druhá věc je, já říkám, a nechcete to taky?
Jo, no.
A oni. No vlastně to by se nám líbilo, ale vůbec to nejde. A to je ono, jako já si myslím, že jako ta debata o tom mental health není jenom o Gen Z, jako bylo by hrozně snadný říct, Gen Z jsou wallflowers, který nic nevydrží. A ano, jako vlastně, nebo takhle, nevydrží, je to úplná blbost, jsou jako vlastně jako pod dost větším tlakem, než jsme byli jako my, přesně kvůli té pandemii a tak dál, co, o kterém jsem mluvila, je to generace, která nemá moc jako kariérních výhledů, nemá moc jako vlastně výhledů na to, že kdy bude vlastně nemovitost a tak dál, ale je to prostě jako na druhou stranu pro všechny z nás ty poslední roky byly jako úplně brutální.
Jo,
jako dvakrát prostě jako vzrostl počet lidí, kteří trpí nějakýma depresema, úzkostma. Brutálně nám zvýšilo se počet lidí, kteří přemýšlí o sebevraždách. A to, že prostě jako ve chvíli, kdy seš jako mladej, jako to vnímáš trošičku možná intenzivnějc a z toho vychází i třeba ty reporty, co teďka postoval jako Washington Post, kdy každá desátá mladá holka zvažovala sebevraždu minulý rok, tak vlastně to není něco, co je jenom Gen Z, ale to je jako celospolečenský.
Yes.
A vlastně jako představte si třeba rodiče během pandemie nebo rodiče teďka, teď to je úplný brutál, to jsou jako lidi, kteří vlastně jsou stejně rozklepaný, tak já mám pocit, že jako přihná se spojovat mental health na pracovišti jenom s Gen Z je vlastně nesmysl. Pojďme jako spojovat mental health a pracoviště jako dohromady, protože jako práce je jako zdroj našeho největšího stresu v životě. A je pak jako jasný, že třeba HDP udělalo průzkum a jako vychází z toho, že jako mental health je největší benefit. Už ne stravenky, už ne to, že jako, ale vlastně to, že někdo se zajímá o můj prostor, že mi dává jako v té kanceláři jako možnost a že po mně nechce jako ten hustle culture 24/7.
To jo, no a hlavně třeba tak jako by se mohlo třeba pomohlo, ale jestli z něj je to třeba, že nebudeme už pracovat 5 dnů v týdnu a samozřejmě zase závisí na pozicích, jo, jako tady taky ono všechno jde tady jako hodně obrátit proti mně, co říkám, s tímhletím generalizováním, jako vůbec nechce dávat všechno do jednoho pytele, ale jo, nějaký jako mental health days a to, že prostě jako zaměstnavatel podporuje jako jeden prostě z těch jako hlavních benefitů, to by bylo mega sympatický už tohle jako vědět při nástupu,
nebo,
přesně. Jako.
Nebo flexibilní práce dneska.
Samozřejmě.
Jako jsem četla teďka, že jenom 10% úvazků v Česku je flexibilních. To je jako strašně málo, když si vemeš, jako když jdeš třeba rodiče, co chtějí jít jako na rodičovskou, teď tam jako flexibilita by byla úplně skvělá. A není to zase jenom Gen Z, který by třeba chtěl pracovat 4 dny v týdnu, já taky, ale jako...
No přesně, no, jako a potom se jako někdo vyslechne na nějaký jako lékařský fakultě, jako holka, že jako tam nemá co dělat, že prostě mají na mateřskou.
No to je, ježiši.
To jako je úplně...
Jako, pojďme tam nejít do...
Ne, nebudeme to jako... To je už jako do toho, do boxovacího ringu s nějakým pánem, podle mě jako to už není, to už je za debatem a všema. Ale ty jsi nakousla vlastně ještě jako třeba ty jako mladé rodiče, což jako vlastně... Mileniálové začínají mít děti, což je docela crazy, ale já jsem jako před chvílí řekla, zpátky jsem řekla, až budu dospělá něco a pak mi došlo, že mi je 21. Ale no, takže jako makes sense, že někteří prostě z té jako generace mileniálů už samozřejmě jsou rodiče a mají děti a tohle to jako zase další generace má zase nějaký název a tohle ten název je generace alfa apparently. No tak to je vlastně taky jenom taková jako zajímavá zmínka, že úplně jako jim nezávidím popravdě, jako do jakýho, nebo já nevím, no. Prostě když vztáhnu na sebe tyhle ty všechny jako megakrize, kterýma se jako procházíme všichni, nejenom jako moje generace, ale my to máme prostě v době, kdy jsme jako měli chodit na pivo, jako užívat se vysokoškolského života a to se moc jako neděje za stolek, jak jsme třeba mohli očekávat, tak mi přijde, že ty mladší jako by to dostali ještě jako v lepším s uvozovkama jako časa.
Hele, no ty další generace se říká jako generace alfa. Já zase se vrátím k tomu, o čem jsem mluvila na začátku, o tom, že jako ta generace toho rodiče ti určuje vlastně to dítě. Takže se říká, že generace alfa vlastně prochází, třeba mileniálové jsou docela typický takovým tím therapy talk. Mm-hmm. Prostě jako to, že mluvíš o těch jako traumatech, kterýma si procházíš a tak, že to je generace, která vlastně hrozně rychle dokáže pomenovávat ty své emoce. Jsou to jako generace, která jako je digitálně native, jako absolutně. Já jsem viděla nedávno dítě krmit svůj iPad přesní dávkou. Stejně jako krmíš medvídka, tak prostě krmíš iPad. Jako už je to vlastně jako v tomhle tom. Ale na druhou stranu to, co vlastně jako je důležitý říct, že já si myslím, že Gen Z je poslední generace, která se dá jako popsat ještě. Okay. Jakž takž. A to už jako jsou v tom obrovský jako rozdíly. A je to kvůli tomu, že když se koukneme třeba na můj a tvůj Instagram, tak na první pohled budu vypadat poměrně stejně. Protože tam máš nějaký behaviorální cílení, takže obě dvě uvidíme štěňátka, fashion, keramiku, prostě cokoliv jinýho, Lisabon. Ale, že jo. Ale když se koukneme na můj a tvůj TikTok, tak ty budou vypadat brutálně jinak. Protože tam vlastně jako to, ten algoritmus zatím je úplně jiný. A ty se najednou dostáváš do toho. Matt Klein, vlastně hlavní trend forecaster Redditu, říká, že my jako společnost už nejsme schopní stvořit Madonu. Vlastně aktuálně nejstreamovanější interpreti na Spotify jsou Bad Bunny a Dua Lipa. To už vůbec není jako Beyoncé. To je prostě jako není to už to velký jméno, ale vlastně většina lidí, co znám, jako o Bad Bunny, že o tě neslyšela.
Tam bylo Dua Lipa, ale to je to nejlepší dokonale. Já fakt úplně adoruju. A tak jako kdo mě zná a teď tohle to slyší, tak jako to by mohl být celý podcast potom.
Tak jo, tak no. Ale vlastně tím pádem jako my se najednou dostáváme do těch subkultur. To znamená, že už jako vlastně ty si žiješ v té bublině a do budoucna to bude víc jako K-pop, dejme tomu, že vlastně je jedno, jestli ti 60 nebo 12, ale vlastně jako, že máš nějaký společný jazyk, dejme tomu společný Discord, společnou jako bublinu těch videí na TikToku, ale nemáš vlastně tu generační výpověď. A čím dál tím, jako já mám jako celou sérii právě v těch newsletterch o tom, jak svět se stal niž a jak už vlastně dneska nic není ta celozkušenost. Že covid byla ještě celozkušenost, ale vlastně jinak jako už toho tolik nemáš. A o dost víc jako budeme globálnější, ale globálnější v těch nišových skupinách.
Už to prostě nebude na generace, bude to na lidi, co mají podobnou for you page.
No, jo.
Totálně, ale jo, makes sense. I prostě, přesně no, jakože Madonna nebo jako kdokoliv Beyoncé, ne, to je, bych to spíš stáhla třeba jako na influencer, jo. Mm-hmm. Že prostě jako na tom Instagramu a na YouTube ty prostě jsi se jako by úplně vytvořila, že jako vztah nejlepší kamarádka k nějaký jako influencerce, youtuberce, whatever, kterou se sledovala, protože si věděla prostě přesně, co ona jako jí ráno, že jí prostě avotoast, potom, že prostě si kupuje v H&M-ku hadry a já nevím, co všechno. A teďka na tom TikToku, jako ty toho člověka vidíš 8 sekund. A už nikdy.
Jo.
Jo, a takže už jakoby netvoříš tyhle ty velký jako hvězdy a influencerky. Jo. Je tady i na takovýhle jakoby podle mě jako menší vlastně formát, že jako nejenom Madonna, ale i takovýhle ty internet celebrities, vlastně těch je jako milion.
Říká se jim nishfluencers, což je hrozně zajímavý. Okay. A je vlastně jako, ty ani nechceš je sledovat víckrát, upřímně Rainbolt, třeba jedna z mých oblíbených nishfluencerů. To je kluk, který mu pošleš fotku jakýhokoliv místa a on ti pomocí jako hackování Google Map řekne, kde to místo přesně je.
Jo, já se vím, já nevím jméno, ale...
Jo,
ale
jako Rainbow se jmenuje.
I třeba starou fotku tam jo, někdo poslal, třeba jako rodiče prostě dřív.
Jo, jo, tady se rodiče zastoupili, ani jeden už nežije, ale chtěla bych se tam jít podívat.
Totálně.
A on jako hackuje prostě jako Google mapy a díky tomu ti to najde přes Street View. A vlastně jako... To je kluk, který tě totálně baví, ale není to jakový to, že každý den vstanu a jdu se kouknu, co Rainbow dělá, že jo, prostě, jako, nebo nezajímá mě to, jako, jestli snídá avokotoast nebo ne, ale vlastně zajímá mě ta specifická, jako, než věc. A vlastně další je třeba v tomhle tom, jako, když se bavíme o té pláci, tak obrovská, jako, influencerka pro Gen Z je třeba Miss Excel, což je zase TikTokerka, která dává, jako, triky na Excel, akorát v 8-vteřinových videí, jako, na TikToku. A zase, není to takový to, do čeho se oblíká a tak dál. Nemáš, podle mě, už jakoby takový ty lifestyleový influenceři jako už zůstanou jenom v levelu těch mega celebrit, jako je Kim Kardashian, ale vlastně jako holky z Cup of Style si budou muset najít ten jako edge, ale jako Cup of Style jsou mileniální, ale jako vlastně pro tu Gen Z.
No jasně, no. Jo, přesně, no. A tak jako já taky, že přesně ten svůj content jako nastavím na tom, co prostě jsem si koupila jako za oblečení, no. Jakože jsem tam se někdo zeptal, teď mám nějakou jako hezkou věc, ale prostě no, přesně.
Co máš dneska? No,
že,
OOTD.
Jo, přesně tak, ale to, ale Já teďkon jsem měla pár dnů zpátky úplně super dvě debaty právě jakoby s těma ještě jako mladšíma dětma, nebo prostě generací alfa v rámci jednoho světu na školách. A bavili jsme se právě k filmu, který se jmenuje Girl Gang.
Jo, já jsem viděla.
No. A ten je právě jako o mladý influencerce z Německa. A ta dokumentaristka ji prostě jako sledovala několik let. A pak jsme se bavili právě jako o influencerech. A byla to hrozně jako zajímavá debata, protože oni prostě už jako lidi nejsou zvědaví na ty typický. Oni prostě přesně oni jako, někoho nezajímá už jako co, kdo jí k snídaně. Oni prostě jako chtějí něco, z čeho něco budou mít, nějaký jako prostě dobrý content, anebo jako nějaký samozřejmě, u kterého si odpočinou. Ale jinak jako už prostě ta jako social media culture už jako by proměněná trochu.
Podle mě jako tam je hrozně zajímavý, vždycky, když se koukáš na nějaký trend, tak vlastně vždycky je v kontradikci. Prostě to je jako be real může vzniknout, protože Instagram jako a tak dál. A vlastně tady máš obrovský jako autenticita versus relatability. A vlastně to jako influencerky měly reprezentovat tu jako autenticitu, ale jakoby ve chvíli, kdy ti někdo říká prostě taková ta klišetý dead girl, prostě no. Jak vstává v pět ráno a prostě udělá si ten matcha latte a pak přesně jako cvičí a tak dále, má ten perfektní život. Jako upřímně to není tak relatable, prostě jako no, pro mě relatable goblin mode, jako to je jako jediná relatable věc teda. A vlastně tím pádem se najednou dostáváme jako do tohohle z toho, že je tam ta realita, ale absolutní realita. A to je vlastně jako najednou, kdy ten jako niž chápeš, proč tam jako je nebo není.
Yes. Mně se líbí, jak se řekla ten goblin mode, protože my jsme tady přesně zmiňovali tohle slovo s Marí Heřmanovou, s nějakým jako, že top slova posledního roku, že to vlastně takový bizár, ale přesně to vystihuje jako prostě teďka to současnost a to nastavení, takže
úplně. A já myslím, že nás to zpátky vrací k tomu I don't dream of labor.
No,
a, jako, a vlastně to, že jako celá společnost jsme v goblin modu, prostě víš co, jako fashion značky říkají, že musí přestat vyrábět tvrdý kalhoty, protože už nikdo nechceme nosit prostě džíny, ale všichni chceme jako být ve věcech na gumu. Je to taková ta jako, proč se snažit a vlastně to, co je zajímavé, že teďka jako novej formát, který přichází, je něco, čemu se říká tragic optimism a vlastně nahrazuje ten jako toxic optimism takovýho toho,
good.
Vstávám tohleto, ale že vlastně jako přichází to tragic optimism, vlastně s ním přišel jako Viktor Frankl, který přežil holokaust, koncentráky a vlastně říká, jak mít naději ve světě, kdy si viděla úplný zlo. A je to vlastně to, co jako, myslím si, že jako se bavíme nejenom o Gen Z, kdy jsme viděli, jako víme, že ta jako climate anxiety je vlastně real. Víme, že prostě jsme viděli pandemii, viděli jsme spoustu jako lidí umřít a najednou ty jako v tom hledáš tu jako svoji sílu, ale jako nechceš zapomenout na to, že ta darkness tam existuje a nechceš ji vymazat.
No, to úplně jako první, co mi vybavilo, prostě jako kámošky z Ukrajiny třeba, co tady jsou teďko v Praze a když se s nima bavím, to je taky něco neskutečného, no. Ale je to tak, no. A hlavně, co jsem chtěla ještě zmínit, je, že ten TikTok, jak zmiňuješ, tak já jsem teďko vlastně přemýšlela, jako co je můj nějaký jako life goal, jako recently. Tak já mám prostě teďko jako tu life goals. A jeden je, že potřebuju lístky na Taylor Swift. Jako fakt totálně, jako jestli je prostě, jestli ona to brzo jako neoznámí ty international dates a jestli se mi nepodaří koupit, jako klidně půjdu někam do Barcelony nebo někam úplně do Háje, protože mi je samozřejmě jasný, že jako Praha nebo Bratislava asi úplně nebude jako na tom, na seznamu, ale takže jako potřebuju na Taylor Swift, to je můj number one goal teďko ke splnění a potom prostě Já se chci odstěhovat do Portugalska a surfovat prostě.
Jako to je úplný klišé.
No ale jako to ta, jako, ale prostě úplně, jako mě baví prostě, co dělám a baví mě pracovat přesně, ale jako zároveň taky to je prostě od jednoho vyhoření k druhému potom, jako v tom, jak je to nastavený teď. Když jako by se zapletu do nějakých jako struktur pro někoho jako jinýho pracovat. No a prostě to. Já prostě fakt chci jako surfovat v Portugalsku jako jednou a prostě nehřešit.
Myslím, že to je hrozně důležitý, je, že kdybych tohle řekla svým mámě, tak se úplně vyděsí a říká, ty končíš práci nebo budeš nezaměstnaná, že jo, prostě co ta sociálka, co ten důchod, ale jako to, o čem mluvíš ty, je vlastně hrozně jako hezký, protože říkáš, mě baví moje práce, já chci pracovat, jenom u toho chci vlastně i surfovat v tom to Portugalsku. A můj jako svět mi tyhle ty jako možnosti teďka aktuálně nabízí a nechci možná pracovat pro někoho jiného, chci pracovat sama na sebe. To jsou přesně jako všechno jako takový ty hodnotový rámce, o kterých se vlastně jako v kontextu Gen Z bavíme a potom jako na to zkoušíš narážet ten korporát, kdy ti někdo říká 9 to 5 a jenom jako v kanclu a jenom na určitý místě. Jako to už, jako tohleto, to, co jsi teďka popsala, je fakt brutální, jako přesně ten kontrast toho jako tý práce 2.0 versus práce 3.0.
Já už jsem jako 9 to 5, jako what the fuck, co to je?
A proč vlastně, jako, že, no. Jako, že jasně, že to dává smysl v fabrice, samozřejmě, prostě jako 9 to 5, nebo já nevím, samozřejmě. Směny jako v lékařských profesích a tak dál, ale prostě jako průzkum Google na 14 tisících lidech ukázal, že jenom 1% lidí na svý nejkreativnější nápady přichází v kanceláři u pracovního stolu. Mm-hmm. Prostě tím pádem jako ty vlastně, já vždycky říkám, že jako spousta těch věcí jsou pro mě biznesový rozhodnutí. Pro mě diverzita je biznesový rozhodnutí. Harvard Business Review ukazuje na studii, že týmy, které jsou diverzitní, mají po 170% větší šanci inovovat. Tak proč by si jako vzal old wild male, když prostě sama sebe podsekáváš? Firmy, které jsou certifikovaný B Corps, to znamená, že dělají dobro, tak mají o dost lepší performance na burze než firmy, které to nedělají. Já prostě jako vlastně, jako zaměstnanci, který můžou pracovat v hybridním modelu, mají lepší jako produktivitu práce a menší šanci vyhořet než lidi, kteří to nedělají. Jako já vlastně tady dneska nemluvím o nějaký jako spovykanosti, nebo jako, ale mluvím o, jako, o perspektivě jako CEO, který chce mít jako dobrou firmu.
Yes, přesně. No, máme co dělat a myslím si, ale že jsme to hrozně jako hezky shrnuli a jako vzali si z každý nějaký jedný části jako něco a nějaký jako zajímavý point a hlavně důležitý. A já bych hrozně ráda, aby si tady ještě na konci řekla, kde tě lidi můžou najít a kde můžou sledovat tvoji práce nebo poslouchat tvoji práce nebo cokoliv, protože úplně mě hrozně baví, co děláš a myslím si, že jako kdokoliv prostě z mých sledujících a posluchačů a whoever, prostě třeba tě ještě nemusel znát, tak teďkon od co pytaj a já to moc to doporučuju.
Tak děkuji, já mám blog a newsletter na pavlinaspeaks.com, současně jsem na Twitteru a na Instagramu jako pavlina_speaks a současně s Teou Kučerovou, se šéfredaktorkou L, máme vlastní podcast, jmenuje se Transpoterky a Coming Soon. Tak doufám, že se tam uvidíme.
No tak skvělý, moc děkuji, že jsi přišla.
Tak zatím čau.
Ahoj.